Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Posloucháte pořad Kompot, tohle je Billie Eilish, Therefore I Am. Myslím, tedy jsem, posloucháte, tedy jste a určitě taky posloucháte pořad Kompot, protože jste si ho zapli buď už na vlnách Rádia Wave, nebo třeba jako podcast a tady už Šimon a Hana.
Ahoj.
My máme tentokrát strašně moc témat. Já vůbec nevím, co se stalo tenhle týden v popkultuře v tom slova smyslu, že se všichni nějak probudili a udělali toho nějak hrozně moc.
No a takové různé zajímavé věci, takže můžeme rovnou začít, Šimone.
Pojďme rovnou začít. Já mám jednu kratoučkou zprávu, která mě dojala, četl jsem si ji před chvílí. Kylie Minogue se s deskou Disco dostala na první příčku v Británii a je tak vůbec první hudebnicí a hudebníkem vůbec, které se povedlo mít number one desku 5 dekád za sebou.
No vidíš.
To je neuvěřitelné.
To máš radost, veď.
Mám za ní radost a docela mi to dojalo, protože například Paul McCartney a Beatles, těm se to sice povedlo taky, ale ne v 5 za sebou jdoucích dekádách. Takže se mi líbí, že Kylie je prostě něčím opravdu jedinečná.
Perfektní, no tak ještě než se dostaneme k hlavnímu tématu tohohle dílu, což bude, což fanoušci samozřejmě našeho instagramového účtu už dávno vědí, takže přihlašte se k odběru našeho Instagramu, jestli se teda Instagram odebírá, já nevím, já už tam nejsem dlouho. No a to téma bude divoký anděl, protože já teď, když mám trošku víc času sedět před televizní obrazovkou občas, tak jsem si zapla Prima Love a tam divoký anděl právě jde. Takže budeme mít téma divoký anděl rewatched po více než 20 letech. Šimone, ty máš taky jedno zajímavý velký téma.
Já mám takové téma, že se teď koukám na všechny vítězy Zlaté palmy z filmového festivalu v Cannes, takže je to docela zajímavé sledovat ty filmy z roku 56 až 64 a zjišťovat, jak moc jsou aktuální, co třeba zestárlo, nebo kdo byl takzvaně starý v té době.
No já bych byla stará, že jo. Já myslím, že můžeme popojit.
No já bych už byla starý.
Prostě jsem stará. Dobře, tak k tomu se taky dostaneme za chvíli, no a projedeme teda ty novinky.
Pojďme projet ty novinky a můžeme asi začít trošku těmi smutnými, aby pak už bychom mohli být jenom veselí, jo?
Dobře.
Tak nejdřív koronavirus. Koronavirus je téma samozřejmě, kterému se nemůžeme vyhnout ani tentokrát. A ty jsi to pojmenoval docela zábavně záhada nosných dírek.
Záhada nosních dírek, ne nosných.
Nosních, ano, ne nosných. Nosných. No. Někdy ale jako je dobrý mít ten nos, aby byl takový nosný.
No, ano, ale teď ano. Nevím, co k tomu dál říct. Ano. Na tenhle skvělý vtip. No, dobře, takže záhada nosních dírek, tím se rozhodl začít. Je to tedy zpráva o Erice asi, Badu, a taky Elonu Muskovi, kteří oba absolvovali takové ty rapid testy a absolvovali je několikrát a několikrát byli pozitivní a několikrát byli negativní. Elon Musk napsal na Twitter, že ho absolvoval ten test během velmi krátkého časového úseku, třeba hodiny, se stejným testem, teda samozřejmě s novým testem, ale se stejným typem testu. Dělala ho stejná sestřička a dva ty testy ze čtyř byly pozitivní a dva negativní, takže teď si vyberte. A Erika Badu, ta to měla ještě zajímavější, tam se právě dostáváme k té záhadě. Ta řekla, že v testu z pravé nosní dírky byla pozitivní a při testu z levé nosní dírky byla negativní. Nakonec tedy další test byl negativní, takže Erika si vzala z toho, že je zdravá.
To je dobré, že je zdravá, aspoň ona, hůř je na tom zpěvák, R&B zpěvák Jeremiah, ten je údajně na plicním ventilátoru.
Ano, ano, je to tak. Bohužel tento 33-letý zpěvák údajně má covid, údajně je na plicním ventilátoru a tuhle zprávu dokonce tweetoval 50 Cent anebo Big Sean taky, takže asi je to pravda.
A 50 Cent se teda už odstěhoval z té Ameriky, nebo ne? Protože on tvrdil, že ve chvíli, kdyby vyhrál Joe Biden prezidentské volby, tak by se stěhoval.
Hele, já nevím. Já nevím.
Asi možná ne, já si myslím, že ne, že spíš tak strašil. Ještě docela srandovní zpráva, a my jsme tady řešili právě ty americké repery a podporu Donalda Trumpa společnou s nimi. Lil Pump a jeho podpora pro Donalda Trumpa. To bylo tady také pěkné fiasko.
To jo, myslíš, jak ani nevolil?
Možná to má za trest, jak ho Donald Trump tehdy nazval jako Lil Pimp.
Možná.
Další smutná zpráva, to jsou rozchody a rozchody velmi sledované. Tak Olivia Wilde a Jason Sudeikis se rozešli po 9 až 10 letech. Ty si nám napsal takovou poznámku, tak jak je to s těmi 9 až 10 let?
No, je to různé, informace se různí na serverech, které bych považovala za důvěryhodné. Se jednou objevuje informace 9 letech a jednou 10 letech. Každopádně zasnoubení mají všichni stejně, byli zasnoubeni 7 dlouhých let. Mají spolu 2 děti, no nikdy se nevzali tedy, což je jasné, takže se neinformuje o rozchodu, ale o tom, že zrušili své zasnoubení. Olivia Wilde je 36 let a Jasonovi Sudeikisovi je 45 let. No a mně přijde docela zajímavé, co já jsem si tady z té zprávy odnesla a co jsi se z ní odnesl ty, právě i s pomocí určitých instagramových účtů.
Je pravda, že o té Olivia Wilde je teď hodně slyšet na bulvárních různých serverech a instagramových účtech. Ta totiž připravuje snímek Don't Worry Darling, kolem kterého se tedy děje jedno drama za druhým. Snímek, ve kterém se objeví Harry Styles, Florence Pugh a Chris Pine. Původně tam měl být Shia LaBeouf, o tom jsme se bavili už v jednom z předchozích dílů, že byl vyměněn právě za Harryho Stylese, protože při jeho chování bylo naprosto neskutečné. Stejně hrozil tím, že buď to bude on nebo Florence Pugh, kdo půjde z toho natáčení, z toho filmu, tak to byl on.
No, tak vidíš.
A zároveň se také řešilo, že možná údajně podle tady těch drbových instagramových účtů, jak bych to nazval, Olivia Wilde si někoho takzvaně našla na place.
Ano, ona totiž, to určitě si vzpomínáte, režírovala a napsala takový hodně indie úspěch Booksmart, o kterém jsme tady taky mluvili v Kompotu. A tam si ale nikoho nenašla, veď? Ona se někoho, našla asi někoho na tom novém place.
Myslím, že spíš jo. Ještě bych připomněl, Booksmart můžete znát pod krásně hrozným českým názvem Šprtky to chtějí
ano,
taky.
O tom jsme se přesně bavili. No a ještě k úspěchům Olivia Wilde, kvůli kterým se asi odstěhovala právě celá rodina do Los Angeles, což zlé jazyky anebo takzvané zdroje považují za právě začátek konce vztahu Jasona a Olivie. Přestěhovali se tam na konci roku 2019, takže je to vlastně otázka necelého roku, kdy ten rozchod tak nějak kulminoval asi. No a ona má ještě režírovat také další marvelovský snímek, který asi jehož hlavním hrdinkou bude Spider-Woman. Tak Olivia Wilde je teda hodně v kurzu teďka. Jo.
To teda, je to už hlavně druhá režisérka, která tak bude točit tady ten velkolepý blockbusterový snímek s komiksovou tematikou, protože vítězka letošního ročníku Benátského filmového festivalu Chloe Zhao, která natočila snímek Země nomádů, o kterém se mluví jako o tom nejsilnějším filmu americké kinematografie, o tom takovém tom favoritovi na toho hlavního Oscara letos, tak ta zase také se bude podílet na dalším marvelovském filmu jako režisérka. Tak jak ty to vnímáš? Máš pocit, že se třeba mohou i nějak pak změnit tady ty komiksové filmy, když je budou režírovat ženy?
No, já vnímám to rozhodně pozitivně, hlavně se mi líbí i to, že těmi hrdinkami budou ženy a že jich bude víc a doufám, že budou mít jako také jiné zápletky třeba, než je známe z těch komiksových filmů teď. No, ještě já bych se vrátila k tomu Sudeikisovi a Wilde. On vlastně nerežíruje, nepíše, ale spíš jenom hraje. Já jsem se dokonce koukala na ČSFD, jak ty říkáš teda ČSFD, tak jestli tam nemá nějaký film teďka v plánu, jestli tam něco netočí. A Šimone netočí. Poslední film měl v roce 2019, anebo CSFD to teda nezaregistrovala, že by měl něco teďka takzvaně roztočeného. Takže já jsem si z toho trošinku vzala, že Jason Sudeikis právě úplně nezvládl to pracovní nasazení a tu slávu své teď mnohem víc v kurzu manželky. A ty jsi teda na to kontroval tou zprávou, že údajně si prý někoho našla na place. Každopádně Jason Sudeikis o své snoubence, teď už ex-snoubence, mluvil velmi hezky minulý týden s Entertainment Weekly, kdy vlastně promoval svůj koncert, který vlastně měl být takový benefit pro nemocné s covidem a tam právě mluvil o Olivia Wilde ve velice pozitivním smyslu, kdy právě hovořil o tom, jak tvrdě pracuje, stříhá a snaží se vlastně i z té situace, jaká je teď právě s covidem, vytřískat co nejvíc vzhledem ke své práci. Takže si myslím, že asi vztahy budou mít stejně dobré pořád.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot. Posloucháte pořad Kompot, pokračujeme v těch novinkách. Jedna z těch novinek, to vlastně ani není taková novinka, jenom připomínka, které jsem si všiml na serveru Stereogam, ale vlastně bych chtěl jenom krátký tvůj názor. Deska Loud od Rihany slaví teď 10leté výročí. Je to taková ta deska, kde Rihana přišla s červenými vlasy, ukázala nám, že má ráda sadomaso a taky se ptala, co je její jméno. Ptala se taky Drakea hlavně na téhle desce a už nebyla s Chrisem Brownem. Tak za mě je to, a to je takový jako popový fun fact, ta její nejzábavnější deska, máme rádi Anti, jasně, máme rádi jiné desky, ale tohle byla podle mě taková ta Rihana na píku své kariéry, jak ty to vnímáš?
Ano, mám taky ráda desku Loud. Je tam písnička Only Girl?
Je to tak.
Tak tu mám velice ráda a moc se mi líbila Rihana s červenými vlasy. A opravila bych tě, Šimone, my to tedy říkáme pořád špatně, je to Anti.
Je to Anti, to je pravda. Ale tak česky Anti. Tak česky Gossip Girl, ta bude teďka rebootovaná.
Přesně tak. HBO Max teďka přišlo s novou informací, s novou fotkou, kdy vlastně protagonisté rebootu Gossip Girl, oblíbeného seriálu, který se věnuje teenagerům z té nejbohatší části New Yorku, kteří chodí do prestižních škol a zároveň ty jejich eskapády monitoruje internetová stránka Gossip Girl. Takže je to, byla to tehdy taková opravdu velká senzace, vzniklo to podle knihy stejnojmenné, ten seriál, tak prosím tě, točí se s úplně novými, samozřejmě mnohem mladšími herci. Budeš se koukat?
Nebudu, protože já jsem nesledoval ani ten původní seriál a vlastně mě to nějak tak moc nezajímá. Co tebe?
Já jsem Gossip Girl měla ráda, nemůžu říct, že bych viděla všechny série a řekla bych, že třeba 3, dejme tomu opravdu. A teď právě během covidu jsem se koukala znovu na tu první. Ta mě bavila asi tak do půlky a potom už mě prostě nebavila. Pak už mi to přijde takové hodně vlastně trošku trapné, všechny ty záplatky. Ale četla jsem, myslím, tu knihu kdysi dávno úplně, když právě jsem poprvé zaregistrovala tu informaci, že tato kniha bude mít svoji seriálovou podobu, tak to mě zaujalo, půjčila jsem si ji v knihovně a ta mě bavila. No, je to takový jako románkový čtení, takže kdokoliv má chuť trošinku si odfrknout, tak doporučuji tuhle knížku.
Tak románkové čtení, to je tak trošku spíš románkové koukání. Love is Blind, ta reality show, o které jsme hodně mluvili v našem pořadu Kompot, ano. Dokonce se žádalo speciální díl. Lauren a Cameron.
Přesně tak, ten pár, kterým to vlastně jako jedinému pořádně vyšlo, Lauren Speed a Cameron Hamilton, tak oslavili v pondělí, nebo dnes vlastně, že jo, 2 roky manželství. Jestli si dobře vzpomínáte, tak Love is Blind vyvrcholila právě svatbou, kdy si měli snoubenci říct, jestli se vezmou nebo nevezmou, až vlastně u toho oltáře, tak Lauren s Cameronem se rozhodli, že se vezmou, oba vlastně shodli se na tom a teď už jsou tedy 2 roky svoji a jsou velmi šťastní. No. Myslíš, že jim to vydrží? No.
Já si myslím, že jim to asi vydrží tak třeba ještě 6 let a pak to skončí.
Oni asi plánují rodinu, protože Cameron o tom dokonce mluvil ve svém instagramovém postu, že vlastně tedy si přeju rozšířit tu rodinu, takže já jim přeju, ať dopadne všechno tak, jak si právě oni přejí.
A ty myslíš, že to vydržíš? Že to vydrží, jak je znáš?
No, já myslím, že to vydrží a řeknu ti hned proč. Až teď jsem se dozvěděla, že Lauren, které právě dnes je 33 taky, takže oni se brali na její narozeniny, je o 3 roky starší než Cameron a já si myslím, že to je klíčem k úspěchu, prosím. Starší žena a mladší muž. Takže já věřím tomu, že to vydrží. Mm-hmm.
Ty jo, tak a proč? To je docela odvážný tvrzení takhle.
No, prostě funguje to, Šimone. Nevím, co na to mám říct. Funguje to.
Já, No. Já nevím proč, ale vzpomněl jsem si na hnedka vztah Karol Redzivil a mladšího kuchaře z Real Housewives of the New York, kdy to nevydrželo.
Tak nevydrželo to samozřejmě super dlouho, ale já si myslím, že nějakou chvíli ano, že byli spokojení a dokonce snad pořád randí. Nebo měli randit ještě nějakou dobu potom, co ona dotočila Real Housewives, takže proč ne? Tam samozřejmě u Karol Redzivil, ale byla zase otázka toho, že ten věkový rozdíl už byl hodně velký a ona asi už neplánovala třeba založit rodinu, přičemž ten kuchař tomu bylo vlastně přes 30, tak tam se zase řeší jiné otázky. Ale tady, pokud je ten rozdíl 3 roky, tak to si myslím, že je opravdu úplně ideální.
Už zhruba za měsíc oslaví 39. narozeniny Britney Spears, která má také mladšího partnera a to mě teďka vyděsilo, když jsem si rychle hledal, kolik mu je. Stejně starý jako já, Sam Asghari, osobní trenér, ročník 94 a mu 26, takže tam bude rozdíl 13 let.
Ano, ale tam si myslím, že to taky může krásně fungovat, protože Britney ještě vůbec není stará na další dítě, bohužel ho mít nemůže, protože jí to údajně zakazuje její tatínek.
No a to je právě další novinka, my už jsme o tom psali nebo informovali i na našem právě Instagramovém účtu. Tahle tak nekončící kauza stále pokračuje, mi se tady moc líbí teda takový krátký podtitulek, který napsala Miriam Švecová pro server Refresher.cz pro Britney a její majetek v hodnotě 59 milionů chce otec údajně jen to nejlepší.
Mm-hmm. To tvrdí celou
myslíš,
dobu.
Myslíš, že jen to nejlepší?
Já si myslím, že on si myslí, že určitě pro ní chce jen to nejlepší, takže nelže.
Média vyzývá, aby se do záležitostí týkající se jeho dcery nemíchaly média, protože jde o soukromou věc, nicméně Britney Spears znovu prohrála. Americký soud zamítl tu její žádost, aby byl její otec vyloučen ze správcovství jejího majetku. Její otec nad těmi penězi a celým majetkem a taky jejími právy vlastně už 12 let z důvodu obav o její duševní zdraví dohlíží. Například i BBC, ale i The Times, New York Times o tom informovali o tomhle soudu. Je to vlastně až něčím bizarní, že to je vlastně opravdu jeden z těch nejsoudů, které média hlídají a sledují.
Tak mě to zase tak překvapivé nepřijde.
Prostě. Ty jsi pragmatická dneska, ty jsi dneska probudila tak pragmaticky.
No tak o kom jiném by si chtěl psát, než o Britney Spears? Šimone, no tak probuď se, je to Britney Spears, samozřejmě, o té se má psát každý den na každé stránce všech novin. No.
Tak toliko novinek, podle mě jsme dnes tak rychle prošli, co to šlo a že toho nebylo málo. Některé novinky taky nebudeme ani komentovat, protože si je třeba hrajeme už teď v našem playlistu. Pojďme se podívat za tím tématem, tak dáme si takové krátké intro v tomhle vstupu. Proč divoký anděl, Hani?
Tak jak už jsem řekla na začátku, mám teď trošinku víc času doma jako všichni, takže vůbec to nesouvisí vlastně s mojí mateřskou, protože teď i spousta lidí je na home officeu, takže bych řekla, že třeba proklikávají stejně jako já běžnou českou televizi a její nabídku. No a já jsem zjistila, že na Prima Love dávají o 4 hodin vždy 2 díly Divokého anděla, což mě tedy nadchlo, protože Divokého anděla jsem před těmi 20 lety měla opravdu velmi ráda, stejně jako spousta lidí. Dáme si potom taky ochutnávku toho, co nám napsali naši fanoušci na Instagramu na otázku k Divokému andělovi. Nebyla jsem jediná. A rozhodla jsem se, že se prostě na to budu koukat, protože proč ne? A že to zkusím tak nějak jako vlastně skritizovat a nebo zanalyzovat s ohledem na to, jestli to tedy zestárlo v mých očích a nebo ne to dílo.
No a to je právě moje otázka ještě předtím, než se ti zeptám, jestli to zestárlo, s čím jsi do toho šla, co jsi očekávala při tom sledování? Měla jsi vůbec nějaká očekávání?
Ne, očekávání jsem neměla žádná, očekávala jsem dobrou zábavu, kterou jsem dostala, to se přiznám. Nemůžu od toho odtrhnout oči, není to tak, že bych se tedy nudila, nebo že bych se do toho musela nutit, je to tak, že se musím od toho odtrhávat, takže ten seriál mě stále velmi baví, ale rozhodně zestárl.
No a bavilo tě to z toho důvodu, že ti to přišlo jako zábavný, nebo že jsi spíš měla takovou tu melancholickou a vzpomínací náladu a že tě to vlastně tak bavilo, co jsi zažívala v době, kdy jsi to sledovala poprvé?
Hele, ať mě soudí, kdo chce, jak chce, mně to přijde zábavný. A rozhodně mi to přijde jako na tom žebříčku těch všemožných podobných seriálů, telenovel, naprosto na té špici. Ale někteří naši fanoušci se mnou nesouhlasí a musím říct, že potom další telenovely s Natálí Oreiro, která je samozřejmě hlavní hvězdou tohoto seriálu, vůbec nechápu, že mi trvalo až doteď říct její jméno, takže to řeknu ještě třikrát, Natálie Oreiro, Natálie Oreiro, Natálie Oreiro. Tak další telenovely s ní jako Kačora anebo Sos mi vídá si můj život, tak ty mají někteří lidé radši. No, já teda jsem potom už Kačoru nesledovala, tam už jsem vyrostla trošku, už jsem se nedívala na tyhle ty pořady a si můj život jsem viděla tak jako očkem, to mě zaujalo, protože tam hrál taky vlastně ten samý herec jako v Divokém andělovi její milostný protějšek, tedy Facundo Arana.
Víš, co je teďka trošku strašidelný, nebo mně to přijde strašidelný, že jsem schopný dokonce udělat svůj žebříček tří mých nejoblíbenějších telenovel. Jsi schopna toho taky?
Hele, já jsem vlastně, jo, jsem schopna udělat žebříček dvou nejoblíbenějších.
Takže tvoje dvě nejoblíbenější a já pak dám ti
telenovel. Takže je to Divoký anděl a potom je to Manuel.
Tak já mám na třetím místě Esmeraldu. Protože Letice Calderón a její slepé oči a taková ta znělka, jak chodí v takovém tom zahradním prostě prostoru a furt nenachází toho člověka, různě se tam tak míhají ty divně ty lidi, to mi zůstalo z dětství hodně v hlavě. Potom na druhém místě tady Divoký anděl, je to tak, a na prvním je Ošklivka Betty, rozhodně.
Ano, máš pravdu, Ošklivku Betty, na to jsem se taky koukala, ale já jsem potom měla radši tady tu americkou verzi Ugly Betty.
Kompot a novinky v popkultuře. Zavařujeme událostem z minulého týdne na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Kompot, my už tedy se jdeme podívat na to hlavní téma, naplno Divoký anděl. Hani, ty jsi viděla hodně už těch dílů.
Tak viděla jsem jednou úplně celý ten seriál, možná i víckrát, těžko říct, kolikrát to tehdy před těmi dekádami opakovali v televizi, vždycky jsem se určitě koukala. Ale teď prostě, co jsem to objevila, tak se koukám v podstatě každý den a třeba si to i najdu na zpětném přehrávání o den později a tak dál, když to nestihnu. Mám to prostě ráda, no. Ale možná bych měla ten seriál trošku představit, protože třeba ne všichni vědí, o čem mluvíme, ale pak vás soudím trochu. Takže... Ano. Divoký anděl je argentinský televizní seriál, je to romantická telenovela s komediálními prvky a proto se mi asi tolik líbí. Premiérově byl vysílán v letech 98 a 99 na stanici Telefe a v původní podobě čítal 285 dílů, mezinárodní verze obsahuje 270 epizod, takže my jsme prosím tě neviděli 15 dílů.
Šok, co se s nimi stalo?
To by mě teda zajímalo a hlavně by mě zajímalo, co se stalo v nich, ale já můžu tipovat, co se v nich stalo. Ivo, což je samozřejmě ten, kterého hraje už zmíněný Facundo Arana, to znamená hlavní vlastně tedy ten milostný protějšek Natálie Oreiro alias Milagros tedy v Divokém andělu, tak se snaží Milagros někde políbit a snaží se tak trošku násilně. To se tam stalo určitě v těch 15 dílech. Minimálně jednou, až bych řekla třeba 10krát klidně.
Tím už trošku naznačuješ takový základní hodnocení, ale pojďme se ještě podívat za tím dějem.
Ano, takže příběh té telenovely začíná v jednom obyčejném argentinském klášteře. V jehož čele stojí úctyhodný otec Manuel. Já teď musím říct, že tedy cituji z článku deníku extra.cz, aby nás někdo nenařkl, že tady vykrádáme cizí slovní spojení. Právě v tomhle klášteře žije od narození sirotek Milagros, které ale všichni přezdívají Čolito, zbožňuje fotbal a jeho hráním tráví většinu času. Chodí oblékaná jako kluk a jejím poznávacím znamením je červená čapka a prořízlá pusa. No a potom v 18. musí pryč z kláštera a dostane práci v honosné vile boháčů Di Karlových jako služka. Tam se do ní, už jako do Milagros, zamiluje syn Federica Di Carla, Ivo. Nevím, proč říkám Leo.
No, protože je to jako DiCaprio už trošku, víš?
Možná.
DiCaprio a DiCaprio nejsou od sebe daleko.
Takže samozřejmě tohle byla obrovská šance pro Natálii Oreiro, které je teď 43 let, prosím tě, i Facundo Arana, kterému je 48, aby se stali opravdu velmi slavnými a dokonce mezinárodně, což se jim v Argentině určitě podařilo, jsou velmi slavní. A potom se jim to podařilo v České republice, Šimone, protože tady jsou také velmi slavní. Takže můžeme se možná vrátit k tomu, že po tom, co v České republice měla telenovela Divoký anděl opravdu fenomenální úspěch, kterého si všimli až v té Argentině, tak Natálie Oreiro sem jezdila velmi pravidelně koncertovat, dokonce začala vydávat desky, kdy na jedné z nich je třeba oděná do české vlajky. Takhle populární tady tehdy byla v té první dekádě toho nového milénia. Co ty, měl jsi nějakou desku?
Já jsem desku neměl, já jsem měl rád samozřejmě skladbu Tu Veneno, to bylo jako to byl hit. A jinak asi jsem nic neměl, ale je pravda, že jsem si tak zaspomínal na toto období, kdy opravdu kapela Karma a Natálie Oreiro byly ta top věc.
No, já jsem... Samozřejmě desku teda už, ne samozřejmě, ale desku už jsem neměla, protože pro mě je tohle vlastně trošku podobné s fenoménem Kelly Family a na to už jsem jako tehdy byla potom stará, na to, abych teda sbírala takovéhle desky a poslouchala tyhle ty písničky nějak tak sama doma. To jsem nedělala, ale samozřejmě zaregistrovala jsem tu hudební kariéru a moc se mi líbilo, že Natálie Oreiro prostě chytla příležitost zapače si, vůbec se nelekla nějaké malé zemičky v centru Evropy, o které možná třeba ani nevěděla, že existuje předtím a prostě jsem opravdu poctivě jezdila, to bylo fajn.
Přesně, naprosto vyvařila, co mohla.
Co mohla.
Ale Facundo Arana jsem nejezdil za stolik, ne? To prostě bylo Natálie, protože měla tu hudební kariéru a věděla, že tam je aspoň šance nějaká.
Ano, musíme určitě vzpomenout titulní píseň Divokého anděla Cambio Dolor, kterou Natálie Oreiro dokonce naspívala. Já se pokaždé koukám i na titulky závěrečné toho seriálu a tam právě to je tak krásně napsané, jak to ona hezky zpívá. No, já myslím, že ji všichni umíme naspamět. A kdo ne, tak toho znovu trošku soudím.
To se nám právě objevovalo dost často v těch různých takových pocitech, sentimentech lidí, kteří nám psali na naši otázku, co vy a Divoký anděl, že právě Cambio Dolor zpívali hodně často, že často neuměli ten text, že si často vymýšleli vlastní španělštinu, že často si vytvářeli vlastní slova a dokonce v jednom případě pro někoho byl Divoký anděl, proč skončit na bilinguálním slovensko-španělském gymnáziu.
No vidíš, to mi přijde jako super úplně, takže Natálie Oreiro v podstatě vzdělávala i lidi, že jo, protože zase tolik interpretů, kteří hovoří španělsky, v České republice nemáme oblíbených, možná teď v době, kdy ta latino hudba je taková oblíbenější, tak už je to častější, ale tehdy to časté nebylo, takže díky bohu a Natálie Oreiro samozřejmě děkujeme. Přečteme si nějaké ty reakce teda?
Můžeme si je rovnou přečíst, pojďme si tedy otevřít ty reakce. Mimochodem děkujeme vám za vaše reakce, jste skvělí a odpovídáte nám tedy ve velmi hojné míře, až je to chvílemi vlastně až těžké zvládat, abyste všichni ukoukali všechny vaše názory, ale je to super, že vzniká takováhle debata na naší sociální síti na Instagramu Kompot Radio Wave, kde nás rozhodně sledujete. Tak někdo nám například napsal, že má u babičky koncert Natálie Oreiro na VHSC.
Jo, to mi přišlo super. A to mi právě přijde, že to trošku připomíná moje léta s Kelly Family. Já jsem měla úplně všechny VHSky, všech jejich koncertů, takže já s tím hodně souzním, ale bohužel už je nemám. Hrozně by mě zajímalo, co jsem s nima udělala, protože jsem jich měla strašně moc. Možná jsem je dokonce prodala, ale fakt si to nepamatuju.
Další názor například bylo to, že má ten člověk navždy zarytý do mysli ten seriál vlivem velmi mýtů 90. a tak o tom se budeme bavit podle mě za chvilku.
Ano, přesně tak. No, to s tím souhlasím.
Já na to koukala a milovala, teď když vidím, jsem tam díl v televizi, tak jsem v šoku, ale to je otázka, jestli v pozitivním nebo v negativním.
Je to tak. Potom tady máme ještě nedávno jsem dokoukala všechny díly, z nostalgie jsem pustila a zaspomínala na pubertu. Tak tady tomu posluchači nebo posluchačce velice děkuji za tento příspěvek, jsem ráda, že nejsem sama, kdo chce takhle zaspomínat hezky na pubertu. No, super.
někdo se naladil na trochu kritičtější notu a psal zpětně fakt hrozná věc, co?
Ano, mě to dost překvapilo, jak to lidi vlastně hodnotí často velice negativně, ale je tam co hodnotit negativně. Dostaneme se k tomu. Poslouchejte dál.
Dostaneme se k tomu, co divoký anděl dělá právě i třeba s myslí malé dívky, která hrála si s barbínami, s panenkami podle toho, co viděla v telenovele Divoký anděl, tak tam už mám rovnou zvednutý prst, že je něco špatně.
No počkej, co si myslí, že tam viděla? Tak viděla tam opravdu hodně mužů, kteří se poměrně zvláštně chovají k ženám. To tam viděla, no. No.
Právě, to tam viděla. A o tom se budeme bavit podle mě už za chvíli. Ještě předtím, ale než se podíváme na to celé, jak to ty nazvala, antimítu v této telenovele, tak by mě zajímalo, jestli jsi všimla, tak, nebo pro mě ta telenovela, zrovna ten Divoký anděl, byla hodně specifická těmi večírky, protože tam je hrozně často nějaké vystoupení, nějaké kapely, hodně se tam tancuje.
Ano, je to tak. Tam samozřejmě velkou část toho seriálu v podstatě zabírají taneční čísla těch různých herců a hereček, nebo hereček především, které jsou oblečený do velmi těsných latexových oblečků a tancují pravděpodobně mambo nebo nějaký latinskoamerický tanec, který nevím, jak se jmenuje, opravte mě znovu. No a tancují velmi entuziasticky, je to velmi pěkné, řekla bych, že to má právě pohladit ty oči. Mě to teda vůbec neuráží, já se taky ráda tancuju, takže proč ne, ale jedna scéna, a ta už ilustruje právě to, o čem se chci bavit teď, tak ta se mi úplně vrila do paměti, to právě dávali docela nedávno, kdy Milagros tancovala jak převlečená za Indku, orientální tanec, a Ivo vlastně vlítl na to pódium a se slovy, že to je prostě úplně příšerný a že to jí nemůže dovolit se takhle odhalovat před ostatními, jí doslova unesl nebo odnesl z toho pódia. A bylo to tam tedy považováno za romantické gesto. Přičemž samozřejmě Milagros má být trošku feministka. Už jsme tady říkali, že hrála fotbal, oblékala se jako kluk a rozhodně tedy měla velmi prořízlou pusu, byla to taková pipidlouhá punčocha, bych řekla, možná podle ní trošku byla Milagros namodelovaná, ale zároveň tedy na jednu stranu Ivovi vynadala, ale na druhou stranu potom, když byla v tom svém pokojíčku ve Vile di Karlových, tak Glory a té další vlastně její kamarádce, kterou ty si na našem Instagramu vlastně nazval jako Táňu Pauhofovou, kvůli tomu, že jsou si teda opravdu docela dost podobné, tak těm potom teda řekla, že jí to připadalo opravdu velmi romantické. No.
A tahle ta postava, ta byla známá tím, že měla vždycky motýlky ve vlasech, že jo?
Přesně tak, ano.
To byl takový pěkný takový znak, symbol. S těmi symboly se tam obecně hodně pracuje, protože červená čapka, to je také symbolické, s tím se pracuje v různých pohádkách, to by Jungiáni nám asi rozhodně mohli vysvětlit, co to znamená. Stejně tak jako ty motýlci v těch vlasech, to taky je takové symbolické, pojďme si to přiznat.
No, ona je přelétavá, to je právě ten symbol, protože opravdu přelétavá teda je a tak tam jako létá z jednoho toho pána na druhého.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Pojďme si říct, čem všem je to tedy problematické. Ty jsi to sama pojmenovala jako seriál, kvůli kterému vzniklo mýtu.
No, opravdu si to myslím. Hrozně by mě zajímalo, jestli se v Argentíně na to dívají stejně jako já, anebo jako my tady teď v České republice, nebo alespoň my, co máme rádi pořád kompot. Fakt to není moc příjemný pokoukání v tomhle směru, protože na jednu stranu je to zábavný, jak jsem říkala, Milagros tam má tedy být nějakou jako feministickou postavou, ale na druhou stranu pořád se tam vlastně musíme dívat na to, jaký jazykem neustále napadají různí muži, nejčastěji tedy Ivo de Carlo a potom i ten takzvaný brunetek právník, který chce být hrozně moc její přítel, ten je tedy vlastně takový ten správňák, který se spíš drží zpátky. To je vlastně docela hezká postava, se kterým ale bohužel Milagros, jak všichni víme, pozor, spoiler, neskončí. Bohužel pro ní. A myslím si, že se možná úplně nerozhodla správně, vzhledem k tomu, co tam právě v tom seriálu vidíme. No a vrcholem romantiky právě je, když ji tedy odnese z toho pódia, to už jsem říkala, plus teda ještě, když se vrátím k tomu tanečku, tak tam nejen, že ji tedy odnesl z toho pódia, ale ona ještě ke všemu tedy byla převlečená za Indku, takže je tam šovinismus a kulturní apropriace dva v jednom prostě, jo, dva body dva body v tomhletom našem hodnocení, mínusové samozřejmě. No potom i všechny ostatní ženy, které tam jsou v tom pořadu, kromě teda Glorie, která má svého přítele Čamuka, se kterým je těhotná, ovšem vůbec jí neroste břicho, to je taková záhada. Tak Čamuko, ten je velice milý ke Glorii, ten se k ní chová velice hezky, ale jinak v podstatě většina těch žen, opravdu bez ohledu na věku, tam i ta Madame Angelika, která je asi 150, tak se musí bránit různým mužům, kteří občas vpadnou do toho jejího pokoje v té obrovské vile, kterou ona vlastní a vlastně po ní teda žádají nějaký fyzický kontakt, tak jsou tedy takhle napadáni, takže tam třeba na té diskotéce konkrétně vystupovala nějaká v té Argentině velmi známá a už starší žena, zpěvačka a tanečnice, a začala zpívat, všichni nadšeně tleskali, byli úplně hotoví z toho, že tam tahle žena je, a najednou k ní přišel ten majitel toho klubu a začal jí prostě líbat a šahat na zadek. Takže to je právě úplně běžná scéna v tomhle seriálu, která samozřejmě z dnešního pohledu už je dost smutná. No a potom ještě samozřejmě to, jakým způsobem tam vidíme tu argentinskou kulturu, která je právě představena vlastně jenom formou téhle diskotéky a latexových oblečků, tak to mi taky přijde trošinku smutný, ale možná je to pravda. Já nevím, já tam nikdy nebyla. No.
Mně tak připadalo, že když jsem se koukal na ty lidi, jak jsou oblečení, tak mi to připomínalo takový ten styl berlínských klubů současných, takže možná naopak mám pocit, že byly prostě roky napřed, že ten styling se naopak teďka dostává a vlastně do popředí hodně, tenhle latex a krátké sukně, takže kdo ví, nebo spíš před rokem, kdy ještě kluby byly otevřené.
Hele, já do klubu už nějakou dobu opravdu nechodím, já jsem tady doma v obýváku a tady to nenosíme, takže nevím. No a potom ještě bych chtěl upozornit na to, že pokud zvládnete dva díly Divokého anděla na Primě Love, tak potom se můžete koukat na dva díly Doktorky Quinnové, což je samozřejmě seriál, který zná už ale opravdu každý, si myslím, že ten jsme sledovali prý. Můj manžel si vzpomněl, že ho tehdy dávali v prime timeu v pátek večer od 8 hodin v těch 90. Ano, v těch 90. letech. Pamatuji si, že jsme se na to koukali opravdu celá rodina, podobně třeba jako na Ellie McBealovou. To je vlastně docela hezký, že když takhle se objevily nějaké seriály, kde ty ženy měly hlavní roli, zmiňme třeba Ellie McBealovou nebo doktorku Quinnovou a nebo třeba Akta X, tak se na to opravdu dívala tehdy v prime timeu celá rodina a to mi přijde úplně super a ty seriály jsou vlastně do dneška skvělé. No a doktorka Quinnová, když to srovnám právě s Divokým andělem, tak tam je naopak všechno správně. Tam bych řekla, že už se takové seriály v podstatě dneska netočí. Jo, to je prostě balzám na duši, tam se vám to všechno narovná, to, z čeho se klepete v Divokém andělovi, tak doktorka Mikey vám vrátí víru ve správný svět a hezký život.
Mě by zajímalo, ještě když se vrátím k tomu Divokému andělovi, tak ty jsi tam zmiňovala hodně ten vztah mezi ženami a muži, ale jak to mají ženy mezi sebou?
Ženy mezi sebou to mají vlastně docela hezky, jsou tam samozřejmě jako kamarádské vztahy, velmi pěkné, jsou tam hezké vztahy i napříč generacemi, kdy Milagros se právě velmi hezky kamarádí s Madame Angelikou di Carlo, s tou vlastně maminkou. A teď já nevím, já nebudu spoilovat, třeba se na to někdo chce koukat, prostě tam řekněme, že Milagros je levoboček politika, jo, takže tohle k tomu řeknu a zjistěte si, kdo je v tom seriálu politik, pokud jste ten seriál neviděli. No a ta je opravdu už hodně, hodně let, já bych řekla, že jí bude něco mezi 80 a 90 lety a oni k sobě teda mají velmi hezký vztah, byť Milagros je tedy sirotek, velmi chudá dívka, tak tahle bohatá dáma jí vlastně vezme za svou jakoby vnučku, tak to je taky hezké. No ale potom samozřejmě jsou tam i vztahy, které jsou velmi napjaté. Mně se líbí, že ten seriál je taky hodně otevřený, co se týče obecně vztahů partnerských, protože v jedné chvíli tam vlastně v té obrovské vile právě žije politik, a teď už tedy naznačuji, se svojí manželkou, ale oba tam vlastně současně žijí se svými opravdovými partnery a je to vlastně taková habaďůra na tisk, aby ho znovu zvolili do funkce. Takže to mně přijde jako taková modern family. No.
Já tady velmi krátce teďka jenom představit takový projekt, který jsem si udělal sám pro sebe, ale doporučuji ho vlastně každému posluchači pořadu Kompot, pokud přemýšlí, na co se zrovna podívat a jak se třeba inspirovat něčím, co by vůbec nečekal. Nějak napadlo, že bylo dobré se podívat na všechny vítěze takzvané Zlaté palmy, té hlavní ceny na filmovém festivalu v Cannes. A zaujal mě hnedka ten první vítěz z roku 1955, debut Delberta Manna, snímek Marty, který je o takovém chlapovi řezníkovi, který trpí komplexem méněcennosti a ostychem před světem a před ženami zejména. A je to snímek, který vyhrál nejenom Zlatou palmu, ale potom také 4 Oscary za nejlepšího herce, adaptovaný scénář, režii a hlavně nejlepší film, čím se stala rekordmanem, protože až do snímku Parazit, tedy do letošního roku, byl jediným filmem, který získal Oscara za nejlepší film a zároveň vyhrál v Cannes. Tak teď už je Parazit tedy druhý snímek takovýto. A na tom Marty mě zaujala hodně specifická věc, protože ten film, teda za prvý si myslím, že si Oscara úplně nezaslouží, protože nebo mě to připadá zpětně jako opravdu velmi naivní snímek, ale co mě zaujalo je, že tehdejší kritiky hodně zmiňovaly, že ten film je vlastně docela aktuální v různých tématech a aktuální asi byl i v tom tématu, že člověk, kterému bylo 35, muž, kterému bylo 35 a žena, které bylo 29, už byly společností, přinejmenším italskou společností v New Yorku, považovanými jako za starce, vlastně za staré lidi, které už dávno by měly mít dítě a manželství. A ženy v 55 už jsou v podstatě na odpis. Tak to mě trošku šokovalo. A jak to třeba má Divoký anděl? Má taky takovýhle ty potřeby vlastně ty mladé lidi hnát hnedka do sňatku a do dětí už i v nižším věku, než je rozhodně 29?
Ne, myslím si, že ne, i když vlastně my nevíme, kolik Milagros je, nebo je jí 18, takže jsou velmi mladí. A její kamarádka Glorie třeba otěhotní, její vlastně stejně možná je dokonce trošku mladší než Čolíto. A to se tam teda vnímá docela negativně, nebo ona to aspoň vnímá docela negativně, že je těhotná, takhle mladá. Takže není to tak, že by si prostě mysleli, že vyjdou ze sirotčince a musí okamžitě založit rodinu. A potom samozřejmě bych taky zmínila třeba sestru Iva, což je teda mimochodem moje nejoblíbenější postava, slečna Viktorie, která tam chodí nakonec taky vlastně s jedním z těch čeledínů, a to s řidičem, kterého si potom na konci dokonce tajně vezme a hrozně po něm žádá svatební noc, protože to tají před rodiči a nemají tedy možnost, kde konzumovat to své manželství. No a jí už teda podle mě klidně na 30 může táhnout, nebo jí bude mezi 25, 30 a taky to rozhodně zatím nevypadá, že by nějak úplně spěchala do toho manželství. Takže myslím si, že tam se to takhle nebere. No a potom ještě fakt tam dostali prostor všechny generace, takže vedle tedy ten nejstarší, jak jsem zmínila tu babičku, tak je tam i samozřejmě matka Iva a Viktorie, která je podle mě velmi nádherná dáma, je taková trošku blbá, ale zase je teda podle mě opravdu hezky vypadající, zralá žena, která tam tedy po tom, co její manželství úplně nevychází a šťastná v něm není, tak se úplně klidně najde dalšího partnera a s tím tedy žijí tady v tom polygamickém životě vlastně s tím opravdovým manželem. No. Takže mají tam pohodu?
Pohodu mají samozřejmě, jak už jsme říkali, posluchači pořadu Kompot na naší sociální síti. Máme poslední minutu, tak bych se ještě rychle podíval na anketu, kdo by hrál v českém rebootu. Zajímavý nápad například byla Sara Sandeva místo Natálie Oreiro. To je opravdu mladá talentovaná herečka, to bylo dobré. Bizarnější už byla Anife Vyskočilová jako Divoký anděl.
No, tak kdyby to byl Divoký anděl třeba po těch, teď by to asi možná mělo být až 30 letech, tak vlastně proč ne?
V té době, kdyby se to točilo v době právě, kdy to vzniklo, tak by prý ideální pár byl Filip Blažek a Jitka Čvančarová.
To by bylo hezký, no.
Luisa Rapalo jako Jana Švandová.
Výborně, ano, Luisa. No.
A potom hodně šokující je, kolikrát nám lidé psali, já už jsem pak i nezdíl tolikrát, protože by se to hodněkrát opakovalo, Olga Lounová.
Aha, a tam by měla mít Čolíto.
No, že by měla naopak v hlavní roli, v roli Milagros.
No, jako říkám, Čolíto.
Je jako Čolíto, ano.
No, tak to mě teda šokuje. Nejsou si nijak podobné teda podle mě.
Hmm. No. Tak kdo by to měl být podle tebe, ta Milagros?
Já jsem nad tím teda vůbec nepřemýšlela. Kdo by to měl být podle mě? Já vůbec nevím, Šimone, teďka.
Prostě není nikdo tak skvělý jako Natálie Oreiro.
Já si myslím, že vyměnit Natálie Oreiro by byl hřích. a věřím, že se mnou mnozí souhlasí. Hlavně ta slečna, nebo možná to byl pán, možná to byl chlapec, který má ještě u babičky tu VHSku.
Krásnější tečku jsme mít podle mě nemohli za dnešním dílem. Poslouchejte dále pořad Kompot a mějte krásný večer.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.